USA fer á húsagang og reisir sig aftur. Fleiri og fleiri virkjusfús ung við góðun húsgóðun fluttu úr Europa til USA. Her var frælse og et ekvilega størst náttúru rúkjudömi. Her kundu öll hafa etnina vissar. Bilveksmi og eierin Henry Ford, som langu 1913 byrja í við hófram læslu af flutningsbandi, skapti hana kolvelting í utnæginum. Nú ber til að selja bílit og kostinni hakka lönunar. Ef tói að arbeidsfaldsjum fekk meira í lön, kundu þeir brúka meira. Og ef tói að brúkja til arbeidsfaldsjum vaks, så vunnu þeir som utnægin 8 eisene meira. Tói voru nekvar vörur framleitar som fyrr höttu verið margladis vörur, bílar, seimumaskínur, skrifumaskínur, dussigvarar, suklur, gramofonur og myndatól.